ภาวนานะภาวนาการภาวนาไม่ยากอะไรการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปนะไม่ยากหรอกอย่าไปหลงอยู่ในความนิ่งความว่างนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลออกไปข้างนอกให้รู้ทันหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกทำไมต้องพนมมือล่ะแสดงว่าจะไล่กันแล้วคอยรู้ทันนะถ้าจิตมันออกนอกจิตมันหนีไปนี่จิตเข้าไปข้างในรู้ทันนะใจเราก็จะตื่นเป็นกลางรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็แจ้งขึ้นมาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกนะเป็นแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์นะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่กายทุกข์ใจทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ภาวนาแล้วเห็นทุกข์แจ้งนะเห็นแจ่มแจ้งว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์เห็นแต่ขันธ์มันทุกข์ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆภาวนามากเข้ามากเข้าวันหนึ่งจิตมันพลากจากขันธ์มันวางขันธ์นะปล่อยขันธ์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าร่างกายของพระอรหันต์ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ก็เหมือนพวกเรานี่เองแต่จิตของท่านไม่ยึดถือขันธ์มันแยกออกจากขันธ์พลากออกจากขันธ์ความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ขันธ์อยู่ที่กายอยู่ที่ใจมันเลยเข้ามาถึงจิตถึงใจของท่านไม่ได้นะพวกเราก็ฝึกไปนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรอนาคตต้องให้ดีกว่านี้ให้ได้นะต้องเดินใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะถ้ารีบเดินรีบจ้ำจ้ำจะตกถนนทุกรายเลยแต่ต้องทําสม่ําเสมอรู้สึกกายรู้สึกใจทําทุกวันสม่ําเสมอความสม่ําเสมอดีกว่าความรีบร้อนนะต้องสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเองรักษาศีลไว้ก่อนมีศีลห้าศีลห้าจำเป็นที่สุดถ้าไม่มีศีลจิตจะไม่มีความสงบเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเรามีความสงบมีความสงบแล้วนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันเข้าใจความเป็นจริงนะจิตจะคลายความยึดถือนะไม่ยึดในกายไม่ยึดถือในใจพอไม่ยึดถือมันก็หลุดพ้นออกไปขันส่วนขันนะจิตที่พ้นจากความยึดถือขันแล้วก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันนะภาวนาแล้ววันหนึ่งพวกเราจะถึงความสิ้นทุกข์ต้องอดทนนะวันนี้ยังทุกข์อยู่ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้ถึงจะสมเป็นลูกพระพุทธเจ้านะวันนี้เท่านี้